Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Beograđani, čuvajte Beograd. Beograd nema nikog drugog osim vas.
Reče Duško Radović, a mi se tog saveta setimo ili kada Beograd pokazujemo gostima i sve pa smo ponosni, ili kada je njegov praznik, što je upravo sada slučaj. Dakle, pred nama su dani Beograda i mi se pitamo čuvamo li ga dovoljno, ljudi? Šta mislite, čuvamo li ga dovoljno? Bojana?
Pa, iskreno, ako bismo se okrenuli na tu neku istorijsku stranu, ja mislim da da, jer imamo dosta manifestacija koje nas stalno vraćaju nazad, pokazuju na naše blago, kulturno koje posjedujemo, ali ako govorimo u tom malo stilu životne sredine, ne bih baš rekla
onako dosta zagađenost, da. Dobro, Filipe, šta misliš
pa,
ti?
Ja zapravo stvarno ne znam da li dovoljno čuvamo naš Beograd, zato što smatram da starije generacije i čuvaju Beograd i da te skupljaju te kese, da ne bacaju i tako dalje, a novije generacije smatraju da je to neko zdravo za gotovo, čist Beograd, neko će srediti ako oni bace, tako da onako šarenoliko je. Neki čuvaju, neki baš
neki
i ne.
Neki ne, dobro. Dakle, u studiju su Bojana i Filip, studenti novinarstva. Vi ste u prilici da pokazujete Beograd gostima sa strane. Bojana, ti si u mladim istraživačima, pa dolaze ljudi.
Pa upravo te prijatelji s kampova što sam ih stekla, oni su baš ove godine sam imala priliku da ugostim devojku koja je iz Pariza i ona je došla baš nedavno, pre možda 2 meseca. Jeste bilo hladno, ali zaista imamo šta da pokažemo. Pored tih glavnih turističkih atrakcija, ja volim da ih vedem u Košutnjak.
Jer to, tamo ćemo, nekako... to ćemo malo kasnije. To ćemo malo kasnije, dobro. Filipe, i ti si vrlo u prilici da pokazuješ Beograd.
Da,
dakle, da se ponosiš ili negde preskočiš neki deo ili kako
uvijek
to izgleda?
Ponosim. Jedino čime se ne ponosim je mojim znanjem o Beogradu. Aha. Koje pokušavam da uvećavam iz dana u dan, da čitam o Beogradu.
No, ja znam da ništa ne znam. Dobro, pred tobom je svetla budućnost.
Što sam rođen u Beogradu, smatram da bi bilo lepo da znam mnogo više nego što trenutno znam.
Dakle, čućemo i mlade Beograđane kroz anketu srednjoškolca, aš će se na svoj enciklopedijski način baviti Beogradom nekad i sad. U zoni kulture Bojana je istražila koje događaje ne bi trebalo propustiti u Beogradu, ali tako Bojana sada, zapravo u vreme dana Beograda od 16. do 19. Aleksandra je listala omiljenu knjigu o Beogradu, za sada nećemo reći koje je to. Jelena iz Teatra 78 deli pozorišne karte za vikend. Pozorišni vikend, dakle u okviru Dana Beograda, ostanite sa nama do 14 časova. Glavni lik u emisiji danas nam je naš Beograd. Iz drugog ugla.
Ima jedan restoran u kojem idem često sa drugaricama. Tamo puštaju retro muziku, ambijent je prilično lep i izgleda kao iz 60-ih godina. Tu volim da pričam, provodim vreme, imaju lepu hranu.
Pa ja leti volim da odem sama na gardoš, na kulu i da se popnem tamo ili na neki zid ili neku gredu ili nešto i da gledam, pošto imaju jako lep pogled na grad i na zemlom generalno.
Pa volim nekad preko dana da odem na krov svoje zgrade kada je otključan, zato što je to mesto gde ono obično nikome ne traži gore i onako malo se sponim od svega i od porodice i od svega što me muči preko dana.
mesto na kome volim da budem sa mojim ortacima jeste Ostrov Špic, blizu mosta Mihajlo Pupin. Ima veliku prostornu peščanu plažu i volimo da dođemo leti tamo kad zaprži sunce.
Dakle, ljudi, koji su vaši neki omiljeni delovi Beograda koji možda nisu onako znamenitosti, ali prosto je to kao što devojka reče, idem na svoj balkon ili ne znam, na Ostrovo Špic, kako reče dečko. Ja ni ne znam gde je Ostrovo Špic, verovatno jedno od onih ostrova, znate gde? Evo, ne znam, kako reče Filip, ne ponosimo se svojim znanjem o Beogradu, onako kritički.
Pa, malo pre sam i otkrila jedan deo, to svakako jeste Košutnjak, jer ja najviše volim da šetam Košutnjakom i možda taj deo u blizini Hajdučke česme mi je onako najviše prirastao srcu. A pored toga, volim, čula sam malo pre Gardoška kula, ja volim da odem tamo, jer stvarno ima prelep pogled na Zemun ili na ceo Beograd. Pa eto, možda su to ta dva mesta koja bih izdvojila, gde volim da provodim dane i da razmišljam o ne znam ni o čemu.
E dobro, kad ti dođu ljudi iz kampa, iz sveta i tako, jel postoji neki deo koji preskočiš, koji ti nije dovoljno lep ili nije dovoljno čuvan ili tako to? To je pitanje za oboje, pošto oboje imate goste iz sveta vrlo često.
Pa ja nemam mesta koje preskočem. Uglavnom, ja sam se dorčela i se dorčela onako... ima od industrijske zone do onako centra grada i kada sam prolazio tom industrijskom zonom i bili su mi neki prijatelji iz inostranstva, moja sestra je rekla ovo je već dalji centar grada, kao nije to. Ja sam rekao ne, nije dalji centar grada, to je centar grada, samo što je takav. Ja Beograd volim baš zbog toga što ima svega. Ima lepih starih zgrada, ima novih zgrada, ima zapuštenih skladišta, čak i to daje neku svoju notu, neku lepotu Beogradu. Nije samo potrebno da sve bude uređeno, ne znam, bio sam nekoliko puta u Nemačkoj pa je sve onako pod pravim uglom ili ne znam, sve tačno se zna gde šta može da se nađe. Kod nas možemo da idemo nekom ulicom i odjednom nađemo na neki kafić koji u životu nikad ono, nismo videli i onda ono, ukapiramo da je to kafić koji je ono, nama najbliži. Tako da ono, volim Beograd baš zbog toga što je šarenolik tako.
A je li postoji neko mesto koje je onako tvoje gde to ideš da se osamiš ili?
Pa, moje mesto u Beogradu je Beograd. Gde god, u zavisnosti kako mi je raspoloženje, u kakvom sam društvu, tako izaberem mesto u Beogradu i onda odemo tamo. Najviše, onako sad to mi je najbliže srcu, zato što sam odrastao u Svetozara Markovića, pa mi je Tašmajdan kao najbliži. Ali Tašmajdan dok je bio... stari Tašmajdan, sad ako je renovirani, ne znam, jeste mnogo lepši. Pa da, jeste mnogo lepši nego što je bio, ali nekako je stari Tašmajdan imao meni dušu, a ovako baš i nema.
Ali to je Beograd nekad i sad. Dobro, to nije baš nekad, ti si naravno student prve godine političkih nauka, zapravo novinarstva. Bojana, pomenula si Košutnjak i tako neke, nemaš mesto koje kriješ od ljudi.
Pa mislim da ne, mislim da su generalno sva ta mesta javna, samo neko nađe uvek svoju klupu ili neko mestašte koje je samo za njega, ali mislim da sva ta mesta su javna i ja baš volim da pripadaju svima, ali da se svako na njima osjeća drugačije.
E dobro, sada kada govorimo, pomenuo si Nemačku gde je sve onako čisto i tako to, u Beogradu vrlo često nije, pogotovo kad je košava, onda krenu kese da izleću iz ono kontejner prepun ili takve neke stvari, svašta nam se tu događa. E pa, da li kako se osjećate kad tako nešto, kad vodite nekog i znate da nije u njegovoj zemlji to tako?
Pa, iskreno,
ti kad si po ulici i tako to.
Sad smo pričali malo pre, pomenuli Nemačku i meni je ostala jedna slika Berlina. Ja sam Berlin oduvek zamišljala kao nešto velelepno, kao divno uređeno, kao čisto, uredno. I međutim, tu sam naišla baš na Alexanderplatzu, koje je zaista mesto, najveće mesto susretanja u Berlinu. Tu sam naišla na, eto, te da lete kese, te da ima dosta džubreta. Od prethodne večeri tu su mladi ostavili flaše, tako da nije ni baš tamo sve čisto. Ali mislim da je to normalno za svaki grad. Tako da mi je u redu da vidim i tu kesu, možda i prepuni kontejner, ali nadam se da će to možda biti kasnije bolje i to je to.
Idemo na glas savesti, danas mi je potpuno drugačiji.
Glas savesti.
Beograđani, čuvajte Beograd. Beograd nema nikog drugog osim vas.
Dakle, eto, to je glas savesti, da se ne zaboravi. Kažem, uvek pominjemo Duška Radović i ove njegove reči kad smo ponosni na Beograd. Malo pre Filip rekao, dakle, pomenuo si neke mlade ljude koji možda, eto, prave nered i tako. Da li je to tako samo ili možda su baš mladi ti koji Beograđani? Koji čuvaju, šta misliš?
Da.
Verovatno nema veze mladi stari, pretpostavljam da je vaspitanje u pitanju.
Naravno, vaspitanje pre svega, nego morao bih da se ispravim, ne mislim baš na mlade. Ovi naši najmlađi Beograđani,
dobro.
Da, oni već žive u nekom uređenijem, mislim, od rođenja su nekako malo uređenijem Beogradu, nekom uređenijem sistemu, i nemaju taj ne znam tako bahato ponašanje, na primjer kada svalio sam krivicu zapravo krivicu na moju generaciju, eto, ili tu par godina gore dole, zato što znam kada stojimo svi u parkiću, ovaj, pijemo sad neki sok, nešto, i onda drug dođe i baci na pod. Zašto na pod kad imaš 50 metara tamo kantu, znaš ti šta je 50 metara, pa neću ja da idem tamo.
I dogodi ti se baš to tako da ga upozoriš?
Dogodi mi se, da. Cigarete su još uvek najveći problem, zato što ljudi neće da baci cigaru u kantu, zapalit će se. Pa dobro, pored ima ono za gašenje cigareta, pa daleko je. Nikada, evo, ja stvarno ne znam na kom mestu u Beogradu sam bio da nije bila neka vrsta kante u blizini, da se jednostavno, ne znam, da treba da idem kilometar do kante. Uvek ima gde da se odloži to smeće, gde da se onako to na normalan način i ljudski način odloži, a ne da nam, kao što ste rekli, kada krene košava, leti svašta, možemo deponiju da nađemo u vazduhu.
U sred Knez Mihajlova ili tako nešto. Dakle, eto, lepo si rekao, možda na mlađima, eto, na onim najmlađima koji možda imaju nekako drugačije po školama, škole ih pre svega možda uče, trebalo bi. Kako voditi računa ekologije, tu negde onako predmet. Možda možemo na njih da njim očekujemo da oni negde vaspitaju sopstvene roditelje. U susret danima Beograda mi smo danas u znaku Beograda. Beograd nekad i sad nam je glavni lik. Standing in a crowded room. Rising time.
drugog ugla.
Tu drugaricu s kojom uvijek izlazim u isti kafić i to nam je kao ritual, uvijek pijemo isto piće i posle toga idemo na isto mesto po picu i kad je uzmemo onda sednemo u parkić na tu jednu klupu na kojoj uvijek sedimo i tako. Naša ekipa od pet drugarica, nas najboljih pet drugarica, svake nedelje smo ove zime provele u kafiću gdje smo prepričavale šta nam se dešavalo tokom prethodne nedelje i to mesto nam je onako uvek nekako asocijacija na tračeve.
Moje definitivno jedno od omiljenih mesta koje mi baš budi emociju i nostalgiju je Gardoš u Zemunu, jer je to mesto na koje uvek idem i vratim se svako leto kada mi dođe najbolja drugarica iz Velsa. Imamo naše mesto koje je na jednim jako starim stepenicama gde su nisu baš napuštene kuće, ali vikendice ili generalno nema ljudi, niko ne prolazi tu, a ima prelep pogled na grad i uveče je jako osvetljeno i lepo, a tišina je i kad je leto bude jako prijatno vreme jer duva neki lep vetrić zato što je na zavetrini i jako volim tu da dolazim zato što imam neki svoj mir i same smo i lepi pogled.
Dakle, ovo su momci i devojke iz 9. gimnazije, snimili ih je Mateja, a to su njihovi delovi Beograda. Mi idemo na Aš. Beograd, nekad i sad.
Ada.
Ljubav.
Reka.
Knez Mihajlo.
Kalemegdan.
Bojemski duh.
Kafana.
U 1936. godine Beograd je proglašen za turističku destinaciju i ubrzo počinje da privlači strane turiste.
Mondenski, dobrostojeći Beograđani večeri provode po klubovima u kojima se slušala dobra muzika i plesale nove igre donete sa zapada.
Foxtrot, Shimmy, Charleston, Tango.
U konzervativnim krugovima te nove igre dočekane su neprijateljski. Tako je u tekstu u Politici iz tog doba objavljeno najnovije otkriće.
S razvojem Charlestona u Beogradu porastao je i procenat tuberkuloznih, nervoznih, kao i broj onih sa srčanim manama.
Bilo je i nekoliko slučajeva strašne duševne poremećenosti koju je prouzrokovao vrtoglavi divljački Charleston.
Te klubske zabave, opasne po zdravlje, bile su samo za one sa vrlo dubokim džepovima.
A za one sa ne tako dubokim ili potpuno praznim, priređivani su krompir balovi.
Igranke po kafanama, o kojima se nije javno pisalo, osim ako bi izazvale neki veći incident.
Bilo da su u kafani ili u klubu, zabave su bile zabranjene za đake.
Oni su morali da se provode na kućnim sedeljkama ili žurevima gde su posluživani sendviči, domaći kolači,
a plesalo se uz radio ili gramofon.
Moda nekad i sad.
Trenutno sam u vintage stilu, interesuje me i vez i kako to sve zajedno može da se uklopi u odevne kombinacije. Takođe, dosta ideja dobijam iz časopisa i magazina.
Svi nekad želimo za starim dobrim vremenima o kojima uglavnom saznajemo iz nostalgičnih priča naših baka. Čuveni gospodin Branislav Nužić pisao je na svoj satiričan način o vremenima s početka 20. veka.
Pre rata sve je bilo nekako dugačko. Duga suknja, duga kosa i dugačak brak. Sad, posle rata, sve je kratko. Kratka suknja, kratka kosa i kratak brak. Pre rata, ako se za ženom i vukao kakav rep, šaputalo se to i ona ga je grešnica sakrivala, zataškavala. Sad, posle rata, Rep je postao sastavni deo toalete.
Vi slušate Aš.
Telefon nekad i sad.
Ne mogu da zamislim život bez telefona, zato što mislim da ni moja mama ne bi mogla da zamisli, zato što sam uvek dostupna, uvek zna gde se nalazim i jako mi je neprijatno kad sam negde na ulici i kad nemam telefon u rukama ili mi je ispražnjena baterija.
Mobilni postaje skoro moj najbolji drugar sa gde otkrijem sve svoje informacije, tu je kad jedem, kad spavam, gde god da sam mora da je tu uz mene, naravno preko njega sam na društvenim mrežama gde sam povezan sa svim ostalima.
U javni saobraćaj telefon je pušten 1889. godine.
Posle svečanog puštanja i opšteg oduševljenja, nastale su teškoće oko pretplate. Prvi pretplatnik bio je novinar Ljubomir Bojović. A kada je došlo do broja 13, niko više nije želeo telefon.
Zabeležene su reči jednog sujevernog trgovca koji se pravdao.
Ma šta će meni telefon? Ako mi nešto ustreba, pošaljem momka i on mi najhitnije svrši posao.
Automobil nekad i sad.
Automobil danas. Automobil u vreme naših roditelja. On je muda, siza, hrabar, luda vozi. Prvi automobil u Beogradu.
Donet je iz Austro-Ugrske davne 1903. godine.
Kupac je bio Boško V. Radulović, poručnik Kraljeve garde.
Gospodin Radulović imao je naravno i vozača, izvesnog gospodina Sretena Kostića, koji je novinarima ispričao utiske s prve vožnje po Srbiji.
Kada je automobil svom snagom izašao iz beogradske stanice, naišao je svuda na zapanjena lica. Dočekivanje zbunjenim i usplahirenim ljudima koji su se u čudu krstili. Kada smo zašli u sela, još je bilo i gore. Jedno čobanče koje je mirno napasalo svoje stado kraj druma, čuvši huk motora, počelo je sumanuto da beži, ostavivši ovce na milost i nemilost. Sljedećeg dana čuo sam kako seljaci u seoskoj krčmi prepričavaju. Prođe sinoć aš daja kroz naše selo. Svetle joj se oči nadaleko i brekće. Cepa sve što joj stane na put.
Nešto kasnije, između dva svetska rata, automobil u Beogradu više nije bio čudo.
Doduše, smatran je luksuzom, tako da je bio privilegija imućnih.
Šoferiranje postaje popularno i kod žena, jedna od prvih dama vozača bila je i kraljica Marija.
1922. ona je vozila Rolls-Royce.
U turističkom vodiču kroz Beograd Miloš Crnjanski je zapisao kako se vozilo beogradskim ulicama.
Na raskrsnicama nema svetlosnih signala. Saobraćaj regulišu gradski saobraćajci. Vozači ne smeju da prekorače brzinu od 50 km na sat. Sirene su zabranjene. Trubi se jedan put kada se ide pravo, dva puta kada se skreće udesno i tri puta kada se skreće ulevo.
Gazila je kao kraljica,
koja je asocirana na neki Beograd 30. 40. godina. Bojana, jel vidiš sebe u tim neki, koji je to neki istorijski period u kome vidiš sebe u Beogradu ili je period u budućnosti?
A sada dok smo slušali ovaj jedan segment između, bilo mi je interesantno pravila vožnja koja su praktikovana u Beogradu i to mi se dopalo i mislim da su to 20. i 30. bile i mislim da je to taj istorijski period koji definitivno bih volila da
i
sam
negde
da
ga
proživim.
Sada eventualno možda vidimo taj neki deo, naravno romansirano, ali kroz filmove, kroz serije.
Tako
sada.
Je, tako je.
Filipe?
Pa isto slušali smo malo pre doba Charlestona, klubovi i oni krompir balovi, to mi je opet zanimljivo i opet pokazujemo kroz tu istoriju koliko je različit Beograd, imamo krompir balove, imamo te klubove koje su samo za one bogataše, oni sa dubokim džepom, kao što su rekli. Tako da taj neki period, mislim, opet možemo da povežemo sa sadašnjim vremenom, ako se ne varam, 2012. je Beograd proglašen za grad u Evropi sa najboljim klubovima, najboljim noćnim životom.
Noćnim životom, da.
Tako da, eto, i tada i sada još
uvijek. A opet imamo i neke prazne džepove.
Da.
Da. tako da, to je to.
Iz ugla Googla.
Evo baš što se tehnologije tiče, u Googlu smo u savremenom nekom svetu. Bojana, listala si. Da li je to bio Google ili ne znam knjige ili već šta, ali zašto 16. i zašto 19. koji su to datumi? 16. i 19. april, pa da se podsjetimo Dani Beograda.
Ovako, pa Dani Beograda se upravo obeležavaju od 16. do 19. aprila, upravo zbog toga što 16. aprila 1878. godine je u pismu papi Jovanu VIII. Prvi put i pomenuto ime Beograd, a zašto 19. april i to 1867. zato što je tada knez Mihajlo Obrenović dobio ključeve grada Beograda i od ove godine je zvaničan simbol Dana Beograda, stili zvani ključevi grada koji, mislim da su radili studenti fakulteta primenjenih umetnosti.
Dakle, to je to. To su 16. i 19. Evo malo istorije. Mi smo negde u znaku Beograda. Glavni lik današnje emisije Beograd, Beograd nekad i sad.
Mississippi. said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Dance, jump on it, if you succeed and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Dance, jump on it. If you've succeeded and flown it, well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
Bojana je istražila, dakle, koji su to događaji koje ne bi trebalo propustiti, a vezani su za dane Beograda.
Ja se samo nadam da neću biti subjektivna.
Da, pa dobro budi šta da. Će da radimo, ti si izražila.
Dečje Beogradsko proleće koje će biti organizovano u subotu, a 15. aprila ćemo imati mogućnost da u Knez Mihajlovoj pogledamo još 18 koncerata. Potom, naravno, pozorište koje je neizostavno ako govorimo o kulturi, glumci, beogradski glumci koji će čitati stihove o Beogradu, i to na tri lokacije, na Savskoj promenadi, na Cvetnom trgu i u Knez Mihajlovoj. Ono što je interesantno, da se građanima pruža prilika kroz manifestaciju Otvorena vrata institucija grada da pogledaju izložbu Novac na tlu Srbije koja se organizuje u Narodnoj banci Srbije, gde će imati priliku da posmatraju razvoj novca od nekadašnjeg novca pa do danas. Potom različite vođene ture, Staro sajmište, automobili, muzej automobila, potom planetarijum. I ja mislim da sam izdvojila još... Da, Beograd na snimcima fotoreportera od 1920. do 1941. gde možemo da se uklopimo upravo u ovo Beograd nekada i sada.
Dakle, to je to. Ti sada budi subjektivna. Dakle, najavljaš nešto što ima veze s tobom. Ti si mladim istraživačima.
Tako je.
I najavljaš tvoj, dakle...
27. sezonu međunarodnih volonterskih kampova koja je krenula još u martu. 14. marta su zvanično otvorene prijave za kampove, međutim naravno ima još mesta. Da se pohvalim, ja idem u Španiju ove godine, tako da se nadam da ću pričati o tome.
Dakle, to su volonterski kampovi, ko ne zna, evo samo malo da kažemo. Dakle, šta je volontiranje?
Volonterski kamp je zapravo mogućnost da ljudi iz celog sveta rade na određenom problemu u lokalnoj zajednici. Imamo različite primere koje mogu da budu. Recimo, mogu da budu rekonstrukcija, arheologija, rad sa decom, priprema festivala, rad sa starima i bilo šta drugo što zapravo mogu da nađu kada uđu u pretraživač međunarodnih volonterskih kampova na sajtu Mladih istraživača Srbije.
Dakle, odlučite šta ćete da radite, kuda biste želeli, prijavite se, tako, i...
i dođete kod nas, eventualno dođete kod nas u kancelariju, donesete nam uplatnicu i samo da potpišete prijavu da budemo sigurni da je to.
Dobro, e sad šta je to uplatnica? To nam samo reci, jer su volonterski kampovi, praktično šta se plaća, put ili šta se...
Put plaćate sami.
Dobro.
Smešta i hrana je obezbeđena. Može se desiti da nekad hrana bude obezbeđena u zavisnosti ako se smešteni u hostelu, onda se priprema u kuhinji hostela ili pak je to na grupi. Znači, grupa sama mora da organizuje svoj dan, doručak, ručak i večeru. Ono što podrazumeva uplatnica, uplatnica podrazumeva participaciju koja iznosi 7200, s tim što vam 2000 budu vraćene nakon što se vratite s kampa i popunite evaluaciju.
I sad budi baš subjektivno, reci nam, ideš u Španiju, dakle odabrala si to, šta ćeš raditi u Španiji?
Arheologija.
Prvi put se susrećeš
s tim? Da, prvi put se susrećem s tim i to mi je bila želja još kad sam krenula pre 4 godine, da bude to prvo, međutim nije bilo mesta nažalost, jer ste kampovi generalno u Španiji dosta brzo raznesu i onda je jako bitno da budete brzi, ali ne znači da nije ostalo.
Dakle, ovo sezona počinje, prijavite se.
Biblioteka.
Aleksandra je donela svoju omiljenu knjigu, koliko sam shvatila, o Beogradu.
Da, to je Magija Beograda, Mome Kapora. Čitajući ovu knjigu, možete vidjeti koliko on vola sam Beograd i koliko ga je upoznao duh samog grada i njegovih ljudi. Često to opisuje nostalgiju za Beogradom i prosto stičem osjećaj kao da je rođen u Beogradu. Opisuje, recimo, često pominje ulicu Kralja Petra, koju smatra najtolerantnijom ulicom. Zatim sam bulevar, Makedonsku ulicu, ali naravno i pominje mnogobrojne pojedince koji su recimo simbol grada, kao što su bili Branislav Nušić, Đura Jakšić, Jovan Dučić i drugi.
Na svoj način, naravno. Ti si mi izdvojila tu nekoliko stvari, evo sad prilistavamo knjigu. Da, dakle, koje su, to kažeš, povremeno joj se vraćaš.
Da, zato što je ono u formi kratkih priča i nije knjiga koju moramo u kontinuitetu da čitamo ono od početka do kraja, već možemo apsolutno bilo koje doba dana da je uzmemo i otvorimo na bilo kom mestu i da uživamo.
I da uživamo, ti si iz Nove Varoši, dakle, da. Došla si u Beograd kad si počela da studiraš. Jel si knjigu otkrila pre dok si živjela u Nove Varoši ili kad si došla?
Knjigu sam otkrila kada sam došla ovde, tako što mi je drugarica preporučila. Uz tu knjigu sam počela da upoznajem Beograd i samim tim da ga volim.
E da, šta si nam to sad odvojila iz knjige?
Pa evo, meni je bila zanimljiva rečenica iz priče Beograd je svet, gde on kaže: Beograd nije sav u Beogradu. Mnogo veći deo Beograda je u čežnji za Beogradom, koja ga čini lepšim nego što u stvari jeste. Beograd je beogradskim kafanama po svetu u kojima se sakupljaju naši.
Da, da, to je čuveni Momo Kapor,
da? Da.
Šta si nam još odvojila? Listamo, sad ćemo, ti si izobeležavala nekim zelenim, crvenim takvim obeleživačima u boji ono što si prosto što ti je interesantno u knjizi Mome Kapora.
Da, evo recimo, Beograd ima i tramvaj dvojku koji se stalno vrti u krug, baš kao i naš život.
Da.
Da, to je ta čuveni krug dvojke.
Čuveni krug dvojke.
Kojim ja volim, eto, volim da sednem u dvojku čisto onako kada imam vremena.
Kažeš, da upoznavala si Beograd preko te knjige, da, prosto da. Pomogla ti je.
Jest, jest. I
koji je neki tvoj deo Beograda koji voliš? Sada, posle 2 godine, ali tako, već 2 godine si ovdje.
Da, da. Dobro, naravno, ja kao student novinarstva volim Makedonsku ulicu, što zbog zgrade politike, što zbog samog grada Beograda, i volim tu da rado da prošetam. Naravno, jako mi je interesantna ulica Kralja Petra, baš zbog tih različitosti gde imamo i patrijaršiju i imamo i jevrejsku opštinu, zatim taj stari duh grada je savršeno očuvan u samoj toj ulici.
Da si nam odvojila još nešto od Mome Kapora za kraj ovog listanja njegove knjige?
Beograd nije u Beogradu, jer Beograd u stvari nije grad. On je metafora, način života, ugao gledanja na stvari. Beograd je u ideji koja oplođava svet gde god da se prenese njegov duh. On je u nekom vicu, u slučajnom gestu, urođenoj ležernosti sa kojom se primaju pobede i porazi. Tamo gde je jedinica za merenje stila šarm.
A mi smo u danima fotografije. Jelena Žigić, student fotografije na telefonskoj vezi. Halo, Jelena.
Ćao, Majo.
Ćao. Mi u sledećoj emisiji onako ćemo detaljnije biti o svemu tome, a šta sada želiš da najaviš?
Da, moram priznati da ovo nije samo mesec fotografije, ovo je mesec kulture. Ja primećujem kako je april zapravo probudio grad, probudio meštane, ima puno ljudi, puno događanja, što me jako raduje. Jer ovih prethodnih meseci, moram priznati da nije bilo toliko toga.
Spavali smo
kako ko. Ja priznajem da malo jesam i to me malo, bila sam malo tužna, ja sam ja uvijek nešto radila, ali eto. Kao što rekao smo, ovo je mesec fotografije, međutim, od trbušnog plesa, penjanja do fotografije, evo, na primjer, sad za vikend, ima gala show orientalnog plesa u sad ću vam reći, ja nisam neka dobra sa ulicama, ali evo, adresa Mitropolita Petra 8 UK Palilula, velika scena, petak, subota i nedelja, pa vi navratite ako volite trbušni ples, naravno i muškarci su pozvani.
I pre svega one, naravno, i tu će fotoaparat da odigra ulogu, ili tako?
Fotoaparat svuda igra ulogu, međutim moj nažalost neće moći tu da prisustvuje zato što Fakultet primijenjenih umetnosti trenutno ima neke radionice koje traju u 6 dana s početkom danas. Svi su prebukirani, ja sam trenutno na grafičkom dizajnu, tako da mi imamo radionice i pričamo kakva nam je inače svakodnevica. No, da se vratimo mi na fotografiju. Da, moram pomenuti, to mi je isto jako drago. Pre par dana je u Makedoniji bilo takmičenje, tačnije ka čuvanje, to je u penjanju takmičenje. Mm-hmm. I išli su naši dragi ljudi tamo. Pa sam se vratila, pa sam ja još uvek u tome.
Razviješ fotografije, dobro, praviš sve to.
Pa danas sam zapravo pogledala fotografije, a nisam spavala celu noć da bih ljudima slala i moram priznati da nije bilo njih fotografije, ne bi bile tako uspešne, tako da im se zahvaljujem. A ono što se trenutno, kao što rekao smo da je mesec fotografije, opština Palilula, ponovo je spominjem, svaka čast, slala je svoje studente ovog meseca po svetu, što bih ja o čemu bih voljela da pričam u sledećoj emisiji.
Naravno, pozvani ste.
Naravno, moje tri kolege su bile tamo i meni je iskreno žao što nisam sa te opštine, nego sam iz Pančeva, da idem ja s njima. Tako da će oni imati isto izložbu, opština organizuje.
Jelena, ali o tome ćemo u sledećoj emisiji. Hvala ti mnogo.
Naravno.
Hvala.
Ja.
Mi sad idemo naravno na pozorište.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Jelena Milovanović iz Teatra 78 je na telefonskoj vezi. Halo, Jelena.
Dobar dan, pozdrav svim vašim slušalcima.
Pozorišni vikend i vi nam poklonjate karte zapravo slušalcima. Yes. Za koje predstave?
U pitanju su predstave Škola za male detektive koje će se igrati u subotu u 17 časova i predstava Ušećerena pepeljuga u nedelju u 12 časova. Za obe predstave podelit ćemo 3 puta po 2 karte. Inače da kažem da su obe predstave jako zanimljive, edukativne. Škola za male detektive interaktivna sa publikom, jer mališani imaju priliku da izađu na scenu i pomognu glavnim glumcima da savladaju sve izazove koje pred njih postavlja učitelj. Igraju Marija Puškarov-Popović, Lazar Dubovac, Tijana Višković i Tašana Đorđević, a tekst i režiju potpisuje Lazar Dubovac. Ušećerena pepeljuga se dugo nije igrala u teatru 78 i jako se radujemo što će se ponovo igrati. Ovo je divna priča o pravim vrednostima i osobinama koje se cijene tokom cijelog života. U teatru 78 ona je malo drugačija, slađa, ušećerena i nosi ime svog omiljenog kolača Puslica. Scenografija za ovu predstavu je u vidu velike poslastičarnice i vodi nas u jedan novi slađi svet. Tekst i režiju potpisuje Mina Aleksić, a igraju Marijana Dugalić, Jelena Velkovski, Dragana Nenadić, Aleksandar Ičević i Svetlana Sretenović.
I Teatar 78 poklanja koliko karata?
3 puta po 2 karte za obe predstave. Znači subota u 17, škola za male detektive, i nedelja u 12 u Šećerena Pepeljuga u Teatru 78 u Resovskoj 78.
Hvala ti, dakle, Jelena.
Hvala.
Ja ću telefone sada reći. 3225299 i 3225499 naši su telefoni. Dakle, Teatar 78 poklinja 3 puta po 2 karte za subotu i za nedelju. 3225299 i 3225499. A mi sad idemo na fokus. U fokusu su nam razgovori mladih Nišlija o i protiv vršnjačkog nasilja, protiv diskriminacije.
U fokusu.
Imamo primjer gdje se koji ukazuje na fizičko nasilje. Nečije žvake su pale na pod, ja sam ih našao, uzeo jednu za sebe i svom drugu dao još jednu. Ispostavilo se da su to žvake drugarice koja je sedela iza mene, poludela je, uvrnula mi je ruku i rekla mi je kako će da me bije na sljedećem odmoru. Na sljedećem odmoru je palila šamar drugu kome sam dao žvaku i još jednog druga je udarila pesnicom. Također imamo primjer, odnosno odgovor iz početnog anketiranja učenika koji ukazuje na to da postoji i diskriminacija na osnovu zdravstvenog stanja, koji glasi: jedna djevojčica koja je išla sa mnom u odjeljenje je bila bolesna jer je primila pogrešnu vakcinu kao mala i ponaša se čudno. Cijelo odjeljenje ju je zadirkivalo i odbijalo da se druži sa njom. U početku su je svi odbijali, ali kasnije kada su shvatili da ona radi sve što je kažu, to je počelo da im bude zanimljivo. Na odmorima i posle škole su je terali da peva i pleše, da bi je slikali, i kada bi ona krenula da plače i da čupa sebi kosu, oni bi se smejali. Ja sam smatrala da to nije u redu, ali nisam mogla da joj pomognem jer je njih bilo previše. Također izdvajamo odgovor učenika, odnosno nastavnika, koji ukazuje da postoji diskriminacija i na relaciji nastavnik-nastavnik na kojoj mi nismo očekivali da najdemo. Taj komentar glasi: koleginica koja dolazi kao zamena je uvek diskriminisana od strane pojedine grupe kolega, nije prihvaćena kao ravnopravni nastavnik, kao neko koji je istog stepena stručne spreme, omalovažavaju je profesionalno i lično.
Studenti psihologije i pedagogije u Nišu sproveli su istraživanje o diskriminaciji u niškim srednjim školama. Nikola Jovanović, student psihologije, o tome prilog je napravila koleginica Sonja Živković.
Prisutni su svi vidovi diskriminacije. Došli smo do zaključka da postoji diskriminacija na osnovu rasne, nacionalne i verske pripadnosti, također diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije, diskriminacija po pitanju neuvažavanja, odnosno stavova i tuđeg mišljenja, zatim diskriminacija na osnovu pola i tako dalje. Također ova diskriminacija često vodi i do fizičkog nasilja koje je između učenika vrlo frekventno. Pa mi smo ovaj projekat koncipirali iz, da kažem, neke 3 vrste aktivnosti. To je najprije bilo početno anketiranje sa ciljem da nam pruži informacije o datoj situaciji u školama i da nas pripremi za dalje rad. Druga aktivnost je bio radioničarski rad sa učenicima, kada smo konkretno radili intenzivno na problemu i na preispitivanju stavova učenika, i na kraju smo imali završno anketiranje koje je imalo cilj da evaluira naš rad. Konkretno bih izdvojio radioničarski rad sa učenicima, koji je vrlo značajan zato što je to situacija oči u oči, situacija koja je vrlo interaktivna i koja prosto nekako najviše odmah može da pruži povratnu informaciju kada su u pitanju stavovi učenika. I učenici i nastavnici ponudili su van nastavne aktivnosti različite oblike, kao što su književne večeri, filmske projekcije, pozorišne predstave, ekskurzije i različiti događaji gdje će se učenici upoznavati, družiti i povezivati, i to bi bio neki najefikasniji način za suzbijanje problema diskriminacije. Također ponuđene su i kao moguće rješenje i savjetodavni rad sa učenicima, nastavnicima, ali i roditeljima, ponuđene su edukacije za nastavnike, radionice, međutim ovako u javnosti o diskriminaciji se govori na jedan uopšten način, dok sve ono najozbiljnije, oni problemi budu nekako sakriveni sa očiju javnosti i upravo naš projekat ima za cilj da malo dočara javnosti taj problem u učionicama srednjih škola.
U susret danima Beograda mi smo danas bili u znaku Beograda, Beograda nekad i sad. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Bane Jerković, Aleksandar Kostić, Biljana Krstić, Miša Stojiljković i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.